Атна ахырында интернетта пайда булган видеода Россия премьеры Дмитрий Медведев юл кагыйдаларын бузган исрек келишүүлөргө отурган ишин жазаларына шактый кырыслатырга чакыра. Анын юл иминдиги маселесин көтөргөн видео мурожагаты жамаатчылыкта кылкы сөздөр менен кабыл этилди. Толугураак айтып, Наиф Акмал тааныштыра.
Кара күн бишмет киген премьер-министр кара BMW X5 машинасы белән килеп тукты да, машинадан бик җитди кыяфәт белән чыгып, туп-туры камерага карап сөйли башлый.
О сообщении сюжеты о страшных дорожно-транспортных происшествиях, в том числе таких вопиющих, как наезды на людей на автобусных остановках, гибель детей, появляются чуть ли не еженедельно, а то и по нескольку раз за неделю. Опасными стали даже тротуары. Городские власти уже вынуждены задуматься о специальных мерах, чтобы защитить пешеходов на их, ну что называется, законной территории.
Әмма бу видео Россия өчен чыннан да бик зур проблема булган юл казалары турында җитди фикер алышуга тере алмады. Видеода премьер-министрның мачо стилендә сурәтләнүеннән күлүләр генә башланды һәм күпләр аның тәкъдимнәренә каршы чыкты. Сәяси аналитик Евгений Минченко Дождь ТВ-га интервьюда Медведевнең видео мөрәҗәгатен аның имиджы өчен һәлакәт дип бәяләде.
Я считаю, что в этом ролике не хватало только одного, музыки из фильма «Бумер». Если бы в начале, вот когда вот он на черном BMW X5, на самой бандитской машине в черной кожанке подъезжает, если бы еще музыку из фильма «Бумер» наложили, ну тогда все было бы имиджево вообще органично. А так, конечно же, вот этого штриха не хватало. Я считаю, это просто имиджевая катастрофа.
YouTube-та да берсе күрәсең шулайрак уйлап, Медведевнең әлеге видеосына Бумер фильмыннан үзекләрне һәм Медведевнең былтыр Казан Сабан туендагы машина моҗарасы видеосыннан үзекне, шулай ук аның сәйер бию хәрәкәтләре видеосын кушып бер язма чыгарган. Былтыр президент вазифасында булган Медведев Казан Сабан туена да кара джипта килеп, анда кешеләрне таптата язган иде. Ул шакта Медведев машинасын туктатырга онытып, аннан сикереп чыкты һәм шуннан соң гына үз хатасын аңлап, машинаны кул кеше белән туктатырга кереште. Иминлек хезмәткәрләре ярдәм итмәгән булса, машина җыелган халык өстенә барып менгән булыр иде. Московский комсомолец комментаторы исә, Медведевнең видео мөрәҗәгатен караганнан соң, аның BMW машинасын йөртүенә ишарәләп, премьер-министрны чит ил реклама агенты дип атады. Икенче берәүләр, премьер-министр чит ил машинасында түгел, ә Русиядә ясалган УАЗ Патриот машинасында күренергә тиеш иде, диде. Әмма тәнкыйть Медведевнең үзен күрсәтү стиленә генә түгел, аның тәкъдимнәренә каршы да юнәлде. Миллиардер һәм бу язда президентлыкка намзәт булган Михаил Прохоров үз блогында «Хөкүмәт башта коточкыч юлларны төзәтү ягын карасын иде» дип язып чыкты. Медведевнең кызыл ут янганда бару кебек юл кагыйдаларын бузучылардан 500 мең сум штраф түләтү тәкъдименнән көлеп, Прохоров элеке президенттан үзе җитәкләгән илдә уртача хезмәт хакын белү-белмәвен сорарга кирәк ди. Соңрак Медведев Twitter-да зур штрафларны бары исерек йөртүчеләрдән генә түләтергә теләвен язып акланырга тырышты. Дума депутаты Вячеслав Лысаков премьер-министрның тәкъдимнәре җитәрлек түгел, диде. Юл иминлеге мәсьәләсен Думада күтәреп чыккан Лысаков көнбатыштагы системаны кулланырга, юл кагыйдаларын кат-кат бозучыларны катырак җәзаларга чакыра. Ул шулай ук Медведев тәкъдимендә йөртүче канунда күпме хәмер булуын билгеләү кысалары ачык итеп күрсәтелмәгән, ди. Медведев 2010 елда президент булган чорда конда аз гына да хәмер булуны рөхсәт итмәүче канун керткән иде. Нәтиҗәдә канунда бик аз гына хәмер изе табылган кеше дә канун бузучы булып чыга. Зәңгәр чиләкчеләр төркеме активисты Петр Шкуматов конда күпме хәмер рөхсәт ителүен ачык итеп билгеләми торып, андый зур штрафлар кертү коррупциянең тагын да артуына гына китерәчәк ди.
Введение вот таких штрафов в его по его модели приведет просто к тому, что средний размер взятки увеличится в разы и как уже многие шутят, взял две взятки, уехал в Монте-Карло.
Медведевнең тәкъдиме Русия халкында исерек хәлдә машина йөртүчеләргә карата ризасызлык арткан чорга туры килә. Сентябрь айында бер исерекнең машина белән бәреп 7 кешене үтерүенә бәйле җанҗал озак кына дәүләт телевидениесенең игътибар үзәгендә булган иде. Узган айда бүтін Русия жәмәғәтшілік фикрін үйрәні өткерген фикр білішуде қатнашқанларының 63% есірік ертушілерге қората қануныны қырыслатырға керек деп санауын білдірді.
Наиф Акмалны тыңладық. Видеоны біздің интернетте қарай аласыз. Шулай ақ сәхифәбізде Пусси Райтқа бәйлі яңа видео язма орын алды. Мәхкеме Пусси Райт видеоларын экстремистик деп тапты. Бұлар барсы да Озатлық орг сәхифәсінде.